Ο μύθος της Αριάδνης.
Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Βρισκόμαστε στην εκνοή του καλοκαιριού και όσο ακόμα κάποιοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα μπάνια τους, σιγά σιγά παίρνουμε απόσταση από τις αμμουδιές, τις τσιπουρόμπυρες, τις υψηλού κόστος ντιβανοκασέλες, τις διάφορες πλάζ και όσα πάθαμε αυτό το, κατά γενική ομολογία, διαβολεμένο καλοκαίρι. Αρχίζουμε να βλέπουμε μαζί το χειμώνα που κάπου μακριά is coming. Πόσο Αυγούστου είπαμε ότι έχουμε? Σε όλα αυτά που θα αναπολούμε από το summer, εκτός των άλλων που έφυγαν και χάθηκαν και δεν γυρίζουν πια. Είναι βέβαια και το πανηγύρι. Ανέκαθεν ήταν. Αλλά φέτος τι έχει γίνει? Είτε σε χωριό, είτε σε πόλη, είτε σε νησί, στο βουνό, νέοι, γέροι και παιδιά πλέκουν τα χέρια τους και στείνονται γλέδια που κρατάνε μέχρι το πρωί. Μπορεί να είναι αυτό που νιώθουμε ότι κάτι χάνεται και μια αυθόρμητη ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες. Μπορεί να φταίει ο COVID, μπορεί απλά οι άλλοι τρόποι διασκέδασης να μην μας καλύπτουν πια ή εμείς με το εισόδημά μας να μην μπορούμε να τους καλύψουμε πλέον. Πάντως τα τελευταία χρόνια, τα πανηγύρια έχουν τύχει μιας κάποιας αύξησης του ενδιαφέροντος επισκεψιμότητας και προβολής. Τι κάνει τα πανηγύρια λοιπόν τόσο ξεχωριστά? Με άξονα τα πανηγύρια της Ικαρίας, το απόλυτο καλοκαιρινό must των φασέων και όχι μόνο, μαζί με τον Βασίλη Καρναβά, Ικαριώτη από την Ακαμάτρα, εκπαιδευτικό σύμβουλο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως διοργανωτή και συμμετέχοντα των Ικαριακών Πανηγυριών, αναζητούμε να καταλάβουμε παρέα το χθες σε συνάρτηση με το σήμερα της παράδοσης και εξετάζουμε το ρόλο που έχει παίξει η ανάδειξη των στοιχείων άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς από την UNESCO στην διάδοση και τη διαφύλαξη και την εξέλιξή τους.
Στο παράλληλο, η εθνομουσικολόγος Παρασκευή Βιδί Κανελάτου, υποψήφια διδάκτορ λαογραφίας στο ΕΚΠΑ, τελειόφοιτη σε μάστερ θεολογικών σπουδών με οδειακές σπουδές στην κλασική κιθάρα, τα ανώτερα θεωρητικά, την κλασική μονοδία και τα παραδοσιακά κρουστά, προσεγγίζει θεωρητικώς και μας βοηθά να καταλάβουμε ουσιαστικά το πολιτιστικό διακύβευμα του γλεντιού.
ζωηρή αυτοσχέδια προφορική ποίηση, γνωστή ως κυπριακή τσιάτιστα, που εκτελείται συχνά με τη συνοδεία βιολιού ή λαού του Σετζούς, όπου ένας ποιητής τραγουδιστής προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον, κάνοντας ντις με έξυπνους και μπιφάτους στίχους με δύστιχα και ομοιοκαταληξία. Εγγράφηκε το 2011 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Το 2013 εγγράφηκε το Χόι, μάλλον, μια τελετή μαντικής μεταξύ των Σέρερ της Σενεγάλης, που διοργανώνεται σε πλατείες χωριών στην κοινότητα Σέρερ, στη δυτική κεντρική Σενεγάλη, πριν την εποχή των βροχών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς νυχτερινής συγκέντρωσης, οι μάστορες, γνωστοί ως Σαλτίγκουες, μπαίνουν ο καθένας με τη σειρά του σε ένα καθορισμένο κύκλο, όπου παραδίδουν προβλέψεις μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό που συνοδεύεται από τον ρυθμό παραδοσιακών κρουστών. Από το 2017, η τέχνη του Ναπολικάνικο πιτσαγιόλο, η μαγειρική πρακτική με τις τέσσερις διαφορετικές φάσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία της ζύμης και το ψήσιμό της σε ξυλόφουρνο, συμπεριλαμβανομένες της χαρακτηριστικής περιστροφικής κίνησης από τον αρτοποιό, προσθέθηκε και αυτή στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Πιο πρόσφατα, το 2023, τα Ρίξος από την Τάκα του Μπαγκλαντές, τα χαρακτηριστικά μικρά τρίτροχα επιβατικά οχηματάκια που τα κουβαλάει ο ένας οδηγός, αλλά και η ίδια η κατασκευαστική διαδικασία του, όπου σχεδόν κάθε μέρος ενός ρίξα είναι ζωγραφισμένο στο χέρι από μια μικρή ομάδα τεχνητών με πολύχρωμα φυτικά μοτίβα, εικόνες της φύσης, πουλιά και ζώα, δημιουργικές απεικονίσεις ιστορικών γεγονότων, μύθους, εθνικούς ήρωες, αστέρες του κινηματογράφου και κείμενο, θεωρούνται επίσημα βασικό μέρος της πολιτισμικής παράδοσης της πόλης και μια δυναμική μορφή αστικής λαϊκής τέχνης, παρέχοντας στους κατοίκους μια αίσθηση κοινής ταυτότητας και συνέχειας.
Ως Άειλη πολιτιστική κληρονομιά ορίζεται η Άειλη πολιτιστική δομή όλων των κοινωνικών μας δραστηριοτήτων, όπως εθιμικές πρακτικές, τελετουργικές αναπαραστάσεις, λαϊκές παραστατικές τέχνες, προφορικές παραδόσεις, τοπικές γνώσεις, εκφράσεις και τεχνικές που σχετίζονται είτε με τη φύση, είτε με τοπικές επαγγελματικές ή και οικοτεχνικές ενασχολήσεις.
Η Σύμβαση της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς προέκυψε ως όριμος καρπός του διεθνούς προβληματισμού για τη διαφύλαξη των εκφάνσεων του πολιτισμού, όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός, special γνώσεις και ιδιαίτερες πρακτικές κτλ., που παραμένουν ακόμα και σήμερα ζωντανά και δεν έχουν απτή υλική δηλαδή διάσταση.
Η μέρημνα για την προστασία και τη διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς έγκυται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε τοπικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσονται ο αντιπροσωπευτικός κατάλογος Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, έτσι ώστε να καταστεί η Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά περισσότερο αντιληπτή για την καλύτερη επίγνωση της σημασίας της και την ενθάρρυνση του διαλόγου με σεβασμό στην πολιτισμική πολυμορφία, ο κατάλογος Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που απαιτεί επίγουσα προστασία για να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, και προγράμματα, καλές πρακτικές, σχέδια και δραστηριότητες διαφύλαξης στοιχείων της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Empty. Life ain't always 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 empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. 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 Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck.
Let your demeanor be your deep down self, and don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere, and believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty.
Στην Ελλάδα έχουμε γενικά καλό δείγμα άλλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει συμβάλει σε 8 ελληνικές εγγραφές στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο στοιχείων της άλλης πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO. Κάθε φορά αυτό. Η Μεσογειακή Διατροφή σε συνεργασία με την Ισπανία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Κροατία εγγράφηκαν το 2010 και το 2013. Η παραδοσιακή μας τυχοκαλλιέργεια της Χίου το 2014. Η τέχνη της μαρμαροτεχνίας στην Τίνο το 2015. Το εθνικό δρόμενο των Μωμοέριων της Κοζάνης εγγράφηκε το 2016. Το αγαπημένο ρεμπέτικο το 2017. Η τέχνη της ξηρολιθιάς το 2018. Κατόπιν της υποβολής κοινού φακέλου υποψηφιότητας με Γαλλία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και Σλοβενία. Το 2019 η βυζαντινή μουσική Παύλα Ψαλτική με κοινό φάκελο υποψηφιότητας με την Κύπρο και την ίδια χρονιά, το 2019 δηλαδή, η μετακινούμενη κτηνοτροφία, εποχιακή δηλαδή μετακίνηση των κοπαδιών πάνω στις παραδοσιακές διαδρομές τους στη Μεσόγειο και τις Άλπεις, μαζί με την Αυστρία και την Ιταλία.
Η UNESCO είναι ένας διεθνής οργανισμός του ΟΗΕ με περί τα 200 κράτη-μέλη με στόχευση την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Από την ίδρυσή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945, η UNESCO μεριμνάει με συμβάσεις της για την παγκόσμια κληρονομιά, την οποία διαχωρίζει σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τη φυσική κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά υλική και άυλη, τη μεικτή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προέκυψε ως αποτέλεσμα του διεθνούς προβληματισμού σχετικά με τη δυσυπόστατη έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα των πολιτισμικών εκφάνσεών της που δεν έχουν απτή υλική διάσταση όπως η μουσική, ο χορός, οι τοπικές γνώσεις και πρακτικές. Η σύμβαση υπογράφηκε το έτος 2003 από τα διοικητικά όργανα του οργανισμού. Έως το 2018 τη σύμβαση έχουν κυρώσει 178 κράτη-μέλη, με την Ελλάδα να την κυρώνει το 2006. Σκοπή της σύμβασης για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι η προστασία της, ο σεβασμός των φορέων που ασκούν στοιχεία της, κοινότητες, ομάδες, συντεχνίες, μεμονωμένοι άνθρωποι, η ευαισθητοποίηση σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο όσον αφορά τη σημασία της, η αμοιβαία εκτίμηση που πρέπει να την χάνει και η διεθνή συνεργασία και συνδρομή για τη διατήρησή της.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της UNESCO, σύμφωνα με το άρθρο 12, κάθε κράτος μέλος που την έχει υπογράψει οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άλλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με το site, το Εθνικό Ευρετήριο είναι η αποτύπωση στοιχείων της άλλης πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας με τη μορφή ευρετηρίου. Okay, ας το δεχτούμε. Είναι ουσιαστικά κατάλογοι με διάφορα ήθη, έθιμα και πρακτικές που τηρούνται και διατηρούνται έως τώρα.
Σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με 138 εγγεγραμμένα στοιχεία έως σήμερα, το οποίο συνιστά μία έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, δίνοντας τον λόγο στους φορείς στοιχείων έτσι ώστε να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι ετήσιες επιχορηγήσεις αιγίδες από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω πρόσκλησης της ΔΙΝΕΠΟΚ ως αρμόδιας διεύθυνσης στηρίζουν φορείς και δράσεις που προάγουν την προστασία, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη στοιχείων άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα, workshops, θερινά σχολεία, σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, συνέδρια, ημερίδες, εθνογραφικά φεστιβάλς με δράσεις τόσο για ζητήματα που έχει θέσει σύμβαση όσο και με κατατόπους στοιχεία άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η πρωτοβουλία ανήκει στις ίδιες τις κοινότητες, παύλα φορείς, προκειμένου να τεκμηριώσουν και να αναδείξουν τα στοιχεία που ίδιες θεωρούν μέρος της συλλογικής τους ταυτότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρήσουμε κάτι ως στοιχείο άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς είναι να είναι οργανικά ενταγμένο στη ζωντανή πολιτισμική εμπειρία σήμερα και να αναγνωρίζεται ως σημαντικό στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας. Αν ένα έθιμο τελούνταν στις good old days ή μια επαγγελματική πρακτική πλέον δεν υπάρχει, δεν μπορεί να θεωρηθεί άειλη πολιτισμική κληρονομιά και άρα, ούψη, δεν θα εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο.
Σίχο, να κρυβάμαι. Mordy pijackie w wozy strażackie,
bo w gębie suszy.
W coś ładnego, całkiem nieprawdopodobnego, ale co?
Właśnie to.
A, wszystkie wojenne ordery zamienił w teleportery.
www.teleportery.com.
Η Ελλάδα έκτοτε εμπλουτίζει συστηματικά το Εθνικό Ευρετήριο. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που από το 2003 είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Γενικότερης Σύμβασης για την Προστασία της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επικυρωποίηση του Ευρετηρίου, αλλά και του στο τόπο που αναρτούνται αυτά.
Σημαντική προσφορά τεχνογνωσίας, πρακτικών και διάχυσης προσφέρουν οι 5 μη κρατικοί ελληνικοί οργανισμοί Λύκειο των Ελληνίδων, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος που έχουν πιστοποιηθεί από την UNESCO ως διαπιστευμένοι σύμβουλοι της Επιτροπής για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τέλος, το δίκτυο livingheritagenet.gr, στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενασχόληση σε στοιχεία άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτουργεί ως πεδίο κοινής διασύνδεσης όλων όσων ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την προστασία και τη διαφύλαξή τους.
Η διαδικασία του εμπλουτισμού είναι ετήσια και ξεκινάει τον Ιανουάριο, με δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα συγκεκριμένα timetables. Ο Καλαματιανός Χορός, το Πατρινό Καρναβάλι, η Γιαννιώτικη Αργυροχοΐα, η Φυστικά και το Φυστικά και Γίνης, ο Μαλεβιζιώτης, το Έθιμο του Άι Γιώργη στην Εστάνη Αρκαδίας, οι πρακτικές διαχείρισης νερού για τα άνυδρα χωριά του Ζάρακα της Λακωνίας, η παραδοσιακή ελιεία Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Ετωλικού, οι μάιδες της Μακρινίτσας Πηλίου, η παραγωγή χορτάρινης σκούπας στο φαρό τυφλών της Ελλάδος που αποτελεί βασικό αντικείμενο χειρονακτικής απασχόλησης τυφλών και μερικών βλεπών των εργατών, η ανδριώτικη βεγγέρα, η κεραμική και γλυπτική τέχνη του Χαράλαμπου Γκούμα στο Αιγάλεο, όπου ειδικεύεται στην παραγωγή διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων των νεοκλασικών κτηρίων της Αθήνας, η νύχτα των στοιχείων της Χάρμενα στην Άμφισσα, η Συφνέικη Κεραμική, οι Φιλαρμονικές της Κέρκυρας, ο Καραγκιόζης και το Θέατρο Σκιών, το Συριανό το Λουκουμάκι, οι φακές Εγκλουβής Λευκάδας. Όλα αυτά είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς.
Αναγιώτες.
Μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που συναντάμε ανά την Ελλάδα, όπως π.χ. τα περίπου 800 ριζητικά τραγούδια της Δυτικής Κρήτης, το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, το Μελεκούνι Ρόδου. Μαζί με αυτά, στις 17 Ιανουαρίου 2022, κατόπιν απόφασης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από το τμήμα της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τα Πανηγύρια της Ικαρίας, ένα από τα πιο ονομαστά του είδους στη χώρα μας, εγκρίθηκαν και εγγράφηκαν στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, να το πούμε και αυτό, όσα στοιχεία εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο δεν υποβάλλονται αναγκαστικά προς εγγραφή σε κάποιον από τους τρεις διεθνείς καταλόγους διατηρητέων της UNESCO. Και άρα η εγγραφή αυτή δεν συνιστά κάποιο είδους αποκλειστικότητα ή κατοχύρωση. Η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας εκ μέρους της Ελλάδας για αναγνώριση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο προγραμματισμό του ΙΠΟΑ, με τις επιλογές να καθορίζονται με ιδιαίτερα κριτήρια, δεδομένου ότι πρόκειται για καταλόγους μιας διεθνούς σύμβασης. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, είναι και κομμάτι της εθνικής πολιτικής της χώρας και ως εκ τούτου, λόγο έχουν σε αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών κτλ. Άρα, γιατί αξίζει κοινότητες να κινηθούν και να καταχωρήσουν τις διάφορες τοπικές παραδόσεις τους στο Εθνικό Ευρετήριο? Γιατί ανοίγουν ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ τους και της διοίκησης για την εκπόνηση σχεδίων με τοπικό, υπερτοπικό ή θεματικό χαρακτήρα, με στόχο την ανάπτυξη, τη διαφύλαξη και την παράδοση, τη μεταλαμπάδευση των στοιχείων στις νεότερες γενιές. Βάση και τη συγκρότηση ενός σχεδίου αποτελεί ρεαλιστική εκτίμηση του δυναμισμού, αλλά και των ευάλωτων χαρακτηριστικών του. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν επιχειρούν να παγώσουν μια πολιτισμική έκφραση σε μια κοινώς αποδεκτή ιδανική μορφή της. Ουσιαστικά, πρόκειται ακριβώς για αυτό που στις αρχές του περασμένου αιώνα έλεγε ο Ιώνας Δραγούμης. Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις ορμή και εφήσιμα μέσα σου, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.
Και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο, μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για τη λαχταρώ, την αγάπη μου και το χωριό. Πάμε! Η αγάπη μου στην Ικαριά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά.
Με άλλα λόγια, η διαδικασία συγκρότησης ενός σχεδίου διαφύλαξης δεν προϋποθέτει ούτε και συνεπάγεται την επιστροφή σε μια αυθεντική και γνήσια μορφή έκφρασης. Απεναντίας, η Άειλη Πολιτισμική Κληρονομιά διαρκώς μετεξελίσσεται και ανανοηματοδοτείται εκ νέου, για τον απλό λόγο ότι η πραγματική πρόοδος πηγάζει από την παράδοση του κάθε λαού. Γιατί αυτή είναι που εκφράζει τον ίδιο το λαό, που ανταποκρίνεται στα δικά του βιώματα, στις δικές του συνήθειες, στη δική του ιδιοσυγκρασία, στη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτή είναι ραμμένη στα δικά του μέτρα. Είναι σαν όπως φοράει κάποιος το δικό του κουστούμι και όχι ένα δανεικό. Όταν ένας λαός έχει χάσει την παράδοσή του, είναι σαν τον άνθρωπο που έχει χαμένο το μνημονικό του, που έχει πάθει αμνησία. Όπως πολύ όμορφα τόνισε ο Φώτης Κόντογλου. Έτσι φτάσαμε σήμερα τα πανηγύρια να έχουν γίνει σημαντικός θεσμός και να αποτελούν μια μοναδική μυσταγωγική διαδικασία, στην οποία όσοι βρίσκονται εκεί θα συμμετέχουν. Ο Βασίλης Καρναβάς, ως Ικαριώτης, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και του συμβούλου στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά κυρίως έχοντας ζήσει πάμπολα τέτοια πανηγύρια, μοιράζεται μαζί μας όσα ξέρει.
Γεια σου Βασίλη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είσαι σήμερα εδώ. Θα προτιμούσα η συνάντηση αυτή να έχει γίνει στην Ικαρία, βέβαια, σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά ας όψετε, δεν πειράζει, θα τα πούμε και εκεί.
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζουμε να μας φέρει την Ικαρία λίγο πιο κοντά.
Εσύ, Βασίλη, είσαι από την Ικαρία. Για χρόνια εμπλέκεσαι με τον θεσμό και στην Ικαρία και εδώ. Είσαι παράλληλα δάσκαλος.
Παιδευτικός είμαι. Εργάζομαι ως σύμβουλος στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας του Πειραιά. Πράγματι, συμμετέχω στην διενέργεια στη διεξαγωγή των πανηγυριών της Ικαρίας ως Ικαριώτης τα τελευταία, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από 3 χρονών, τα τελευταία 30-40 χρόνια, και επίσης συμμετέχω τα τελευταία 15-20 χρόνια και στην συσσαγωγικά μεταφύτευση του θεσμού του Πανηγυριού και στην Αττική Γη με τον Σύλλογο Ικαριωτών Περάματος και Ιεροδήμων. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να ξαναπώ και πάλι ότι δεν μιλώ ως ειδικός σε τίποτα που να έχει σχέση με τα πανηγύρια, ένας απλός συμμετέχων στις διαδικασίες των πανηγυριών για τουλάχιστον 50 και πλέον χρόνια και στην Ικαρία και στο Ιβρίδιο που μεγαλώνει με επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια στη γη της Αττικής.
Τα πανηγύρια της Ικαρίας ήταν και παραμένουν ζωντανή έκφανση του εντόπιου πολιτισμού που κομίζουν κρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας στην κοινότητα. Ο Βασίλης βρίσκεται για χρόνια πλάι στη διοργάνωση των Ικαριακών πανηγυριών.
Θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω, πιο μικρός, τι έκανες, ποια ήταν τα... ο ρόλος φαντάζομαι ήταν διαφορετικός από αυτόν που έχεις τώρα. Η πρώτη επαφή που είχες με αυτό, τι ακριβώς έκανες τότε?
Προφανώς, θυμάμαι όταν είμαστε μικροί, 4, 5, 6, 7 ετών, αυτό που μας επιτρεπόνταν να κάνουμε ήταν να κουβαλάμε τα πιάτα και τα κουταλοπύρουνα στα τραπέζια, για να στρώνουμε τραπέζια, για να σκουπίζουμε την πλατεία, τέτοιες δουλειές στην αρχή. Μετά που γίναμε γύρω στα 10, 11, 12, αναβαθμιστήκαμε, είχαμε το περιθώριο να κουβαλάμε και ζωμό στα τραπέζια κλπ. Και μετά όταν μεγαλώσαμε λίγο παραπάνω, μπορούσαμε να δίνουμε παραγγελίες, να κόβουμε το κρέας, να κουβαλάμε τους δίσκους, δηλαδή την πιο δύσκολη δουλειά, ας το πούμε, είναι σταδιακά.
Για τους ενήλικες είναι αυτά.
Ακριβώς.
Τα πράγματα. Και από αυτήν την ομάδα των παιδιών που ξεκινάνε να γαλουχούνται στη διαδικασία και να μαθαίνουν ποιες είναι οι δουλειές και να χωρίζονται σε αρμοδιότητες, ξεπηδάνε κάποια, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, αναπτύσσουν, κάνουν κάποια επιλογή σε ποιο πόστο θα είναι αυτό που θα αναλάβουν μετέπειτα.
Προφανώς.
Δηλαδή, φαντάζομαι θα είναι η μουσική, θα είναι αυτοί που είναι πιο καλοί στα οικονομικά, αυτοί που κόβουν καλύτερα το κρέας.
Προφανώς. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αυτά που σας μεταφέρω είναι από ένα συγκεκριμένο πανηγύρι, βέβαια, από το πανηγύρι της Ακαμάτρας Ικαρίας του 15 Αύγουστου. Από ό,τι θυμάμαι και για πάρα πολλά χρόνια, ήταν συγκεκριμένοι οι συγχωριανοί που αναλάμβαναν την παραμονή να ξεκινήσουν να βάλουν, να βράσουν το κρέας για να κάνουν το βραστό. Από την παραμονή έβραζε όλη τη νύχτα και έπρεπε το πρωί να είναι ο ζωμός έτοιμος. Ήταν συγκεκριμένοι οι συγχωριανοί που έπρεπε να κόψουν και να ετοιμάσουν τα ταψιά για το ψητό με τα συγκεκριμένα αλατοπίπερα και δεν ξέρω πώς τα φτιάχνανε τότε.
Τις
συνταγές. Συγκεκριμένοι οι συγχωριανοί, και αυτό συνεχίζεται ίσως κάποιοι μέχρι και τώρα, που θα καθόταν στο ταμείο, συνήθως ήταν κάποιοι συγχωριανοί που ήταν λογιστές, που είχαν εμπειρία από γραφεία κλπ. Βέβαια, υπήρχε μια εξειδίκευση. Και εμείς η Μαρίδα κάναμε όλα τα ενδιάμεσα.
Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος σου στα πανηγύρια?
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι στο πανηγύρι του χωριού μου το 15 Αύγουστο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά στο πέραμα συνήθως. Το ταμείο. Στο ταμείο.
Ας πούμε, εγώ δεν θα μπορούσα να την κάνω ποτέ.
Στο Ικαριώτικο πανηγύρι ο κόσμος ξεδίνει. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι σε ένα χωριό. Είναι σε όλο το νησί. Και για όλο το νησί.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η Ακαμάτρα σχετίζεται με αυτό που λέμε της κάπως ανοικοκύρευτης γυναίκας? Έχει κάποια σχέση με αυτό?
Κοίταξε, σχετικά με την... δεν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο σχετικά με την ονομασία του χωριού. Από ό,τι έχουν μεταφέρει και σε μένα παλαιότεροι, θα αναφέρω και κάποιον που δεν είναι πια στη ζωή, δεν είναι μαζί μας, τον δικηγόρο τον αέμνηστο, τον Στέλιο τον Σταυρινάδη, η Ακαμάτρα, όπως και πολλά άλλα χωριά της Ικαρίας, δεν ήταν ενωμένο, τα σπίτια ενωμένα όλα σε ένα πόλισμα, αλλά ήταν μοιρασμένα αναγειτονιά. Δηλαδή κάθε οικογένεια είχε 4-5 σπίτια, μια γειτονιά σε ένα μέρος. Σε άλλο μέρος, ένα χιλιόμετρο παραπέρα, άλλη γειτονιά. Ένα χιλιόμετρο παρακάτω, άλλη γειτονιά. Δεν είχε δηλαδή η Ακαμάτρα ως χωριό την λογική που έχουν τα χωριά της μεγάλης ταιριάς, που φτιάχνουμε μια αγορά και γύρω-γύρω από την αγορά εξελίσσεται ο οικισμός στο χωριό. Και αυτό γινόταν για το φόβο των πειρατών. Ναι. Δηλαδή αν ερχόταν οι πειρατές θα μπορούσαν να ενοχλήσουν, ας πούμε, τη μία γειτονιά, τη δεύτερη γειτονιά, εντωμεταξύ οι υπόλοιποι από τις άλλες γειτονιές θα μπορούσαν να φύγουν. Κάπου ανάμεσα στις πάνω γειτονιές και στις κάτω γειτονιές υπήρχε ένας πολύ μεγάλος βράχος, μια μεγάλη πέτρα. Εκείνα τα χρόνια οι μεταφορές γινόταν με την πλάτη. Δεν είχε... Το μεταφορικό ζώο ήταν πολυτέλεια στην Ικαρία.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν που ερχόταν από την κάτω γειτονιά, από τα λεγόμενα κάτω μέρη που υπήρχαν τα κλαδιά, τα χόρτα αυτά που τρώνε τα ζώα, και ανέβαιναν φορτωμένοι στην πλάτη συνήθως, έκαναν μια στάση σε αυτό το βράχο, ακουμπούσαν το δεμάτι και κάνανε συζήτηση για λίγο, να ξεκουραστούν, να μιλήσουν και λίγο και μετά να συνεχίσουν. Επειδή αυτή την ώρα που κάναν τη συζήτηση δεν ασχολούνταν με κάτι παραγωγικό, είχαν ονομάσει την πέτρα, το βράχο, Ακαμάτρα, και το μέρος εκεί γύρω γύρω Ακαμάτρα. Και σε εκείνο το μέρος μετά από χρόνια έφυγε ο βράχος από τη θέση του και φτιάξαν την πλατεία του χωριού.
Ναι,
και το χωριό ενώθηκε βέβαια, μετά ενώθηκαν οι γειτονιές, σταμάτησε η πειρατεία, ήρθε μια περίοδος πιο ομαλή κλπ. Και γύρω γύρω από αυτή την πλατεία έγινε το χωριό.
Δεν είναι τυχαίο που είναι η καριά, όπως τη λένε οι ντόπιοι. Θυμίζεται για τη μακροζωία της. Τι είναι όμως το πανηγύρι και ποια τα origins του θεσμού?
Το πανηγύρι στην Ακαμάτρα είναι από τα μεγαλύτερα του νησιού, έτσι?
Από τα μεγαλύτερα και από τα παλαιότερα, από ό,τι μπορούμε να θυμηθούμε.
Ποια είναι η ιστορία?
Τώρα, η ιστορία του πανηγυριού γενικά ή του συγκεκριμένου πανηγυριού?
Είναι διαφορετικά, είναι διακριτές ιστορίες. Δεν επικαλύπτονται κάπως, γι' αυτό ρώτησα τη Ακαμάτρα.
Ας πούμε το πανηγύρι της Ικαρίας, να μην πούμε τη Ακαμάτρα.
Ναι,
το πανηγύρι της Ικαρίας. Κοίταξε, δεν έχει κάτι. Ο θεσμός του πανηγυριού υπάρχει σε ολόκληρη την επικράτεια και στα νησιά και στη Στεριά τη Μεγάλη. Δεν είναι προνόμιο ούτε της Ικαρίας ούτε της Ακαμάτρας. Έχουμε καταγραφές ότι το πανηγύρι, ο θεσμός του πανηγυριού, σχετικά με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και τώρα, γινόταν από τα προχριστιανικά χρόνια. Αλλά για να μην πάμε τόσο πίσω, ξεκινήσουμε την περιήγηση από τα Βυζαντινά χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές που με ο Κουκουλές στο βιβλίο του για τη ζωή των Βυζαντινών το έχει μέσα, κάνει αναφορά στο πανηγύρι στο Βυζάντιο. Υπάρχει της κυρίας Λαμπροπούλου της Άννας πολύ συγκεκριμένο πόνημα για τα πανηγύρια στην Πελοπόννησο και άλλες πολλές αναφορές, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Κάπου εκεί έχει τη ρίζα του και το ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ικαρία ήταν κομμάτι του Βυζαντίου, μετά έγινε κομμάτι των Ιωαννιτών Ιππωτών, της περιουσίας των Ιωαννιτών Ιππωτών, μετά περιήλθε στους Τούρκους. Δεν επηρέασαν ιδιαίτερα οι Τούρκοι το εθιμικό πλαίσιο του νησιού, επειδή υπήρχε διαφορά στη θρησκεία, είχαν μια αυτονομία και μια ανεξαρτησία σε αυτά τα θέματα οι Καριώτες, οπότε οι θεσμοί σε μεγάλο βαθμό, ειδικά οι θρησκευτικοί, συνέχισαν να λειτουργούν και το πανηγύρι το ίδιο.
Ναι.
Και στη συνέχεια μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η ορατή ρίζα του Ικαριώτικου πανηγυριού βρίσκεται στο Βυζαντινό πανηγύρι. Το Βυζαντινό πανηγύρι ήταν ένας θεσμός αναγνωρισμένος από το κράτος και θεωρούνταν σημαντικό για την ενίσχυση της εσωτερικής οικονομίας του κράτους. Μάλιστα στη Μεγάλη Στεριά, στα μεγάλα πανηγύρια, ο αυτοκράτορας είχε και ένα μικρό φόρο που έβαζε σε αυτούς που κάναν δοσοληψίες στα πανηγύρια. Ας πούμε, ο χαρακτήρας του ήταν μια ιεροπανήγυρης που γινόταν στον περίβολο κάποιου ναού προς τιμήν του Αγίου και ταυτόχρονα με όλα τα θέματα που είχαν σχέση με το θρησκευτικό κομμάτι γινόταν και εμπορικές δοσοληψίες, από τις οποίες το κράτος εισέπρατε ένα φόρο, ένα μικρό φόρο. Νομίζω και στον Ιουστινιάνιο Κώδικα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αναφορά στα πανηγύρια στο Βυζάντιο. Συνεπώς ήταν ένας θεσμός πολύ διαδεδομένος τα χρόνια του Βυζαντίου. Στο παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης ήταν μια εμποροπανήγυρη που διαρκούσε κάποια στιγμή στο Βυζάντιο 8 μέρες. 8 μέρες γίνονταν δοσοληψίες. Είναι και το μέρος της πόλης τέτοιο, κατέβαιναν έμποροι από διάφορα μέρη κλπ. Υπάρχουν πολλές καταγραφές για όποιον θέλει να το κοιτάξει. Περίπου με το ίδιο τυπικό σε ένα βαθμό συνεχίζεται και το Ικαριώτικο πανηγύρι. Υπάρχει δηλαδή την περίοδο που σας είπα προηγουμένως, που τα χωριά δεν ήταν ένα μοναδικό πόλισμα, αλλά ήταν μικρές γειτονιές. Κάθε γειτονιά είχε τη μικρή εκκλησία της, είχε τον Άγιό της, και μια φορά το χρόνο που γιόρταζε ο Άγιος γινόταν μια γιορτή. προς τιμήν αυτού του Αγίου. Ήταν μια πανήγυρη προς τιμήν αυτού του Αγίου. Γινόταν.
Χειμώνα, καλοκαίρι.
Αναλόγως πότε ήταν η γιορτή του.
Ναι.
Από όλο λόγο. Συνήθως γινόταν όταν ήταν χειμώνας. Οι εκκλησίες αυτές κατά κανόνα και τώρα υπάρχουν. Μπορεί κάποιος να τις δει ένας επισκέπτης. Είναι μικρές. Χωράνε 15-20 άτομα.
Ναι, είναι από αυτές τις πιο.
Οπότε γινόταν στο ύπαιθρο το πανηγύρι. Δεν μπορούσε να γίνει μέσα στην εκκλησία. Άρα προτιμούσαν να είναι καλοκαιρινή περίοδος.
Ναι.
Και να μπορούν να μείνουν έξω.
Το χειμώνα όμως κάνανε, απλά πιο οικογενειακά από...
Ίσως, τώρα σας λέω για τα τωρινά δεδομένα, τα τελευταία πανηγύρια γίνονται κάπου το Σεπτέμβριο.
Ναι.
Θυμάμαι καλά, γίνονται τα τελευταία. Ίσως να υπάρχουν και κάποια εντός του χειμώνα, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή κάποιο που γίνεται. Αλλά αν θέλουμε να γίνει, αν έχει πολύ κόσμο και θέλουμε να γίνει στο ύπαιθρο, το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο.
Ναι. Το κλίμα της Ικαρίας πώς είναι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο γενικότερα.
Όπως είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ο χειμώνας δεν είναι εύκολος.
Ναι.
Έχει αέρα, έχει κρύο, έχει.
Και σαν νησί η Ικαρία είναι αρκετά απάνεμη. Όχι απάνεμη, έχει πάρα πολύ αέρα. Γενικότερα η Ικαρία έχει αέρα.
Έχει, είναι χωρισμένη κλιματικά χοντρικά σε δύο ζώνες. Η Βόρεια Ικαρία που μοιάζει το κλίμα της πιο πολύ με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, όπως Μυτιλήνη κλπ. Και έχει νερά, βροχές νερά και έχει βλάστηση. Και η Νότια Ικαρία που μοιάζει πιο πολύ με τις Κυκλάδες. Είναι πιο ξερή, έχει άνεμο, έχει πιο ξερό κλίμα. Σαν να βρίσκεσαι σε δύο διαφορετικές κλιματικές ζώνες, τις οποίες χωρίζει η οροσειρά του Αθέρα. Υπάρχει μια οροσειρά στη μέση.
Και μάλλον και το όνομα χωρίζει. Δεν είναι τυχαίο. Ανάγκες κάλυπτε ο θεσμός του πανηγυριού.
Ο χαρακτήρας του ήταν ο εξής.
Είχε ενδιαφέρον.
Κάποιοι χωριανοί
που είχαν. Να καταλάβουμε τη σύνδεση μεταξύ των περιόδων.
Ο Άγιος γιορτάζει μια φορά το χρόνο και του κάνουν πανηγύρι. Κάποιοι χωριανοί που έχουν πιο μεγάλη άνεση προσφέρουν προς τιμήν του Αγίου μια ποσότητα συνήθως κρέατος. Γίνεται συνήθως βραστό το κάναν τότε πριν τους φούρνους κλπ. Και μαζεύονται οι χωριανοί τη μέρα του πανηγυριού να καταναλώσουν αυτό το κρέας που έχουν προσφέρει κάποιοι άλλοι, δεν το έχουν πουλήσει. Το έχουν προσφέρει και αυτό το λένε και πρόθεση. Το λέγανε τότε πρόθεση. Πρόθεση είναι από τη λέξη ότι εγώ προτίθεμαι να δώσω αυτό για το πανηγύρι. Αυτό που είχαν προσφέρει τη μια μέρα, την άλλη μέρα πήγαιναν και το αγόραζαν και τα λεφτά αυτά τα διαχειρίζονταν η Εκκλησιαστική Επιτροπή του κάθε ναού και τα διαχειρίζονταν για να επισκευάσει το ναό, για άλλες. Ήταν ένα έσοδο του ναού. Οι χωριανοί τώρα εκείνη τη μέρα είχαν την ευκαιρία να συνευρεθούν, να συνεορτάσουν, να φάνε παρέα, να περάσουν καλά, να εν πάση περιπτώσει να έχουν μια κοινωνική, ας το πούμε, συνδιαλλαγή μεταξύ τους. Αυτό ήταν το δικό τους κέρδος. Ψυχαγωγηθούν. Περίπου κάπως έτσι ήταν ο χαρακτήρας του πανηγυριού πριν από 50-60 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Τον καιρό, ας πούμε, που ήταν ο παππούς μου, ο Κώστας ο Ξηρός, ήταν στην επιτροπή, ας πούμε, έκανε τα πανηγύρια. Ένας από αυτούς δηλαδή, ήταν πολύ, δεν ήταν μόνο ο παππούς μου. Αυτά για το, ας πούμε, για το, την πιο παλιά μορφή που προλάβαμε εμείς να δούμε του πανηγυριού, η οποία μετά εξελίσσεται.
Όλα αυτά είναι η φιλοσοφία του νησιού, το Zeitgeist, που το βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται στη μουσικοχορευτική παράδοση όπως και να εξελίσσεται στη σύνδεση και την κοινωνική μεταβολή και στο μετασχηματισμό και τη διεύρυνση του χορού με τα χρόνια.
Το Γλέντι αποτελεί στοιχείο συλλογικής ταυτότητας και ζωντανής έκφρασης του λαϊκού πολιτισμού των τοπικών κοινοτήτων αλλά και της διασποράς τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Κατά την τέλεσή του, τα μέλη μιας κοινότητας ανασυγκροτούν και ενισχύουν τη συλλογική τους μνήμη και ταυτότητα και επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στην ομάδα αλλά και στον κόσμο. Το Γλέντι είναι στοιχείο που ενώνει τις τοπικές γειτονικές κοινότητες, μέσω του οποίου συνδιαλέγονται μεταξύ τους και σφυριλατούν την ευρύτερη τοπική τους ταυτότητα.
Και ο Ικαριώτικος πώς κατάφερε να επικρατήσει, αλλά και να αποκτήσει τέτοια μεγάλη δημοφιλία?
Ό,τι ξέρω δεν ξέρω.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, είναι απλά κάτι εντυπωσιακό. Κάτι
έρχεται, που... έρχεται από πολύ πολύ πίσω, δεν ξέρω αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε την αρχή κάποιων άλλων χωρών, για να ανοιχνεύσουμε και το Ικαριώτικου. Ίσως θα πρέπει κάποιος ειδικός στους χορούς να έχει κάποια άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω. Εμείς θυμόμαστε από τον καιρό που θυμάμαι τον παππού μου, που ήταν ακόμα σε ηλικία να μπορεί να πάει να χορέψει να κάνει. Αυτό το ίδιο κάναν αυτοί, το ίδιο κάναν οι γονείς μου, το ίδιο κάνουμε εμείς, το ίδιο κάνουν τα παιδιά μου και ίσως να συνεχίσουν και παραπέρα να κάνουν το ίδιο. Τώρα από πού έρχεται, δεν το γνωρίζω.
Και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του χορού και κατ' επέκταση του πανηγυριού? Γιατί σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο Ικαριώτικος είναι κάπως ταυτόσιμος με το πανηγύρι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει είτε το ένα είτε το άλλο. Είναι πιθανότατα να πηγαίνει για αυτό το λόγο στο πανηγύρι, για να χορέψει, για να ενωθεί, για να ευχαριστηθεί αυτή την κοινωνική δραστηριότητα του Ικαριώτικου χορού.
Αυτή η λέξη ίσως είναι η πιο ακριβής. Για να ενωθεί, για να ενωθεί. Το λέει και εκείνο το τραγουδάκι του Σαββόπουλου. Αυτό που τραγουδάει ο Χαρούλης. Εν πάση περιπτώσει, ένα χαρακτηριστικό.
Θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
Ακριβώς. Αυτό, ένα χαρακτηριστικό αυτό του χορού είναι ότι δεν σηκώνει διακρίσεις. Θα μπουν όλοι στη σειρά, την ίδια σειρά, με την ίδια σειρά. Θα μπει ο εργάτης, θα μπει ο γιατρός, θα μπει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, θα μπει ο φούρναρης, θα μπει ο... ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα πιαστούν χέρι με χέρι, θα χορέψουν απολύτως ισότιμα, απολύτως με τον ίδιο τρόπο και θα αισθανθούν ότι είμαστε ένα. Είμαστε μια κοινότητα, είμαστε μια ομάδα, είμαστε ένα. Αυτό είναι ένας λόγος που κάνει και τους νέους έτσι να το θέλουν και να το αγαπούν. Είναι αυτή η αδιαμεσολάβητη συνέβρεση των νέων γύρω-γύρω από αυτό το χώρο.
Και αγκαλιάζει και τη φιλοσοφία την Ικαριώτικη.
Ο αστικός μύθος λέει ότι κάποτε είπαν στον τουρκοδιοικητή που τους ρώτησε ποιος έκανε αυτό το έγκλημα, κάποιο έγκλημα που είχε γίνει, φέρτε μου τον εδώ να τον τιμωρήσω. Και απάντησαν οι Ικαριώτες, ούλοι εμείς εφέντη. Δηλαδή το κάναμε όλοι μαζί, τιμώρησε μας όλους.
Αυτό το δέσιμο και αυτή η ένταση και αυτό το σφίξιμο που υπάρχει από τους ντόπιους μέσα στην πίστα όταν χορεύουν είναι που μάλλον αυτό τον έχει κάνει τόσο δημοφιλή.
Και από την εποχή που αποτελούσε κομμάτι της διασκέδασης των ανθρώπων που βρίσκονταν στο νησί μέχρι σήμερα που έχει διευρυνθεί πάρα πολύ η απήχησή του και πολλοί κόσμος το επιλέγει για τον όποιο λόγο ψάχνει, το αυθεντικό θέλει το κέφι, το γλέντι, θέλει να δει κάτι να συμβαίνει στον τόπο. Πώς έγινε, ποια ήταν η διαδρομή?
Εννοείς κάποιες αλλαγές που πιθανόν να έχουν γίνει?
Ναι, και οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν επηρέασαν κάπως τη μορφολογία του?
Κοίταξε, η ουσία, η καρδιά του πανηγυριού παραμένει ίδια. Η καρδιά του πανηγυριού συνίσταται κυρίως σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι ο εθελοντισμός, μιλάω για το πανηγύρι της Ικαρίας πάντα. Το ένα σημείο είναι ο εθελοντισμός και το άλλο σημείο είναι η κοινοφελής προσφορά. Είναι η προσφορά των εσόδων, το μη κερδοσκοπικό της διαδικασίας. Υπάρχουν και σε άλλα μέρη πανηγύρια τα οποία τα κάνουν μαγαζιά, τα κάνουν επαγγελματίες κλπ. Τα οποία είναι και αυτά καλά, χρυσά, οτιδήποτε. Το Καριώτικο Πανηγύρι έχει αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Γίνεται με εθελοντισμό, δεν πληρώνεται κανείς και τα έσοδα πάνε όλα για κοινοφελείς σκοπούς. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ναι. Έχουν αλλάξει κάποια άλλα πράγματα. Έχει αλλάξει, ας πούμε, το ενδιέτημα. Κάποτε πριν από 50 χρόνια, το μόνο που μπορούσε κάποιος να φάει στο πανηγύρι, σαν φαγητό, ας πούμε, ήταν κρέας και παράγωγα του κρέατος. Δηλαδή να φάει κρέας βραστό, κρέας ψητό, σηκωτάκια, γιαχνί, δεν ξέρω τι, εντόστια γιαχνί, άντε και καμιά σαλάτα. Μέχρι εκεί. Δεν είχε κάτι της παραπάνω. Τώρα στο καινούργιο πανηγύρι θα βρεις και τηγανιτές πατάτες που λέει ο λόγος.
Ωραία, γιατί επειδή θα έρθω φέτος, ναι. Ανησυχώ, έχω ένα θέμα. Μ' αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες.
Θα βρεις και από αυτό. Μπορεί να βρεις και φέτα στη σαλάτα σου. Ωραία. Μπορείς να βρεις και φέτα σκέτη. Μπορείς να βρεις και τα ξημερώματα όταν τελειώσουν όλα τα φαγητά και δεν μένει τίποτα άλλο. Μπορεί να βρεις και καμιά μακαρονάδα που φτιάχνουν εκεί πέρα στο τέλος.
Για την όρεξη, για τη λιγούρα.
Αν δεν έχει κάτι άλλο και είναι άνθρωποι πεινασμένοι και θέλουν κάτι να φάνε, έχουν πάντα κάτι πρόχειρο που το φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι μικροαλλαγές. Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή μπορεί να είναι ότι κάποτε η μουσική του πανηγυριού ήταν ένα βιολί και ένα λαγούτο. Ένα βιολί και ένα λαγούτο. Ή μια λίρα και ένα λαγούτο. Ή ένα βιολί και ένα λαγούτο. Μετά μπήκε ο ηλεκτρισμός από τον καιρό που ξεκίνησε, που αυξήθηκε ο κόσμος και δεν ήταν δυνατόν να ακουστεί μια λίρα μέσα σε 1500 άτομα. Μπήκε ο ηλεκτρισμός, εξηλεκτρίστηκαν τα όργανα και στη συνέχεια άρχισαν να μπαίνουν και άλλα όργανα. Μπήκε το μπουζούκι, μπήκε καμιά φορά έμπαινε και κανένα αρμόνιο και καμιά κιθάρα και καμιά, ξέρω εγώ, μεγάλωση ορχήστρα. Ξέχασα να αναφέρω στην αρχή την παραδοσιακή ορχήστρα και την τσαμπουνοφυλάκα, τον άσκαυλο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ναι. Πριν το βιολί ήταν.
Υπήρχε τσαμπουνοφυλάκα, προφανώς, βέβαια, υπήρχε, είναι στην παραδοσιακή ορχή. Αλλά η ορχήστρα εκμοντερνίστηκε και εκμοντερνίστηκε και το ρεπερτόριο. Μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, κατάλαβαν οι μουσικοί ότι αυτό που έχει αξία είναι το αυθεντικό, το παραδοσιακό. Και υπάρχουν πλέον αρκετές ορχήστρες τοπικές με τοπικούς μουσικούς που δεν θέλουν να εκμοντερνιστούν. Κρατάνε δηλαδή και το ρεπερτόριο και τα όργανα και τον τρόπο σύνθεσης της ορχήστρας όπως ήταν πιο παλιά. Και αυτό το εκτιμούν αυτοί που κάνουν πανηγύρια ενίοτε και τους προτιμούν σαν ορχήστρες. Δηλαδή θα ακούσεις 60-70% τον Ικαριώτικο που τον θέλουν όλοι να τον χορεύουν σε διάφορες παραλλαγές. Θα δεις και κάποιο και κάνα ταγκό και κάνα βάλς, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί.
Άρα, αυτό πάει στην άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Το πώς τα αντιμετωπίζουν σήμερα οι ντόπιοι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ομάδες, δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Ας πούμε, οι ομάδες σαν τον Ομιλούντα που δυστυχώς έχουν την ατυχία να ζουν εκτός της πατρίδας τους. Και υπάρχουν και άλλοι που ζουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Ζουν, ας πούμε, στο Καναδά, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μέρες αυτές των πανηγυριών είναι οι μέρες που έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε, να συναντηθούμε, να βρεθούμε στο χωριό μας, να ξαναντηθούμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Είναι μέρα συνάντησης για αυτή την ομάδα των χωριανών. Για την άλλη ομάδα των χωριανών που είναι η παραγωγή, που είναι Κυπούρη. Είναι κτηνοτρόφοι, είναι φουρνάριες, είναι ζαχαροπλάστες κλπ. Είναι η μέρα εργασίας γιατί θα πουλήσουν τα προϊόντα του. Για τους χωριανούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι, είναι και για αυτούς η μέρα χαράς. Γιορτάζει το χωριό τους, γιορτάζει ο Άγιος του χωριού, στην συγκεκριμένη περίπτωση η Παναγία. Θα δούνε κόσμο στο χωριό τους, γίνεται το χωριό τους, ας πούμε, πρώτο εκείνη τη μέρα είναι το σημείο του ενδιαφέροντος κλπ. Και εκείνοι χαίρονται. Ίσως να υπάρχει μια μικρή ομάδα. Ίσως, λέω, δεν το ξέρω, μια μικρή ομάδα συγχωριανών που έρχονται να ξεκουραστούν για λίγες μέρες κλπ. Και αυτό προκαλεί μια φασαρία παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, αν υπάρχει, θα είναι πάρα πολύ μικρή.
Και το θέμα που έχει προκύψει με την εισρωή όλων αυτών των ανθρώπων, των νέων, αλλά και των ανθρώπων που ενθουσιάζονται με το θεσμό του πανηγυριού. Αυτό δεν δημιουργεί μια δυσαρέσκεια λόγω της δυσκολίας διαχείρισης και των απρόβλεπτων συμπεριφορών, καταστάσεων ή τέλος πάντων της δικιάς του συμβολής και της μετάλλαξης, μετεξέλιξης που υφίσταται το πανηγύρι, το οποίο ήταν κάτι πιο μικρό, ήταν κάτι πιο ελεγχόμενο, ήταν μια... Είχε άλλη μορφή κάποτε.
Πράγματι υπάρχει μια μετάλλαξη, έχετε δίκιο. Αυτό φαίνεται καταρχήν στην ασυμβατότητα των χώρων. Η πλατεία του χωριού είναι φτιαγμένη για να δέχεται 100, 200, 300, 500 επισκέπτες, όχι 3.000. Δηλαδή εκείνη τη μέρα μπορεί για να πας από τη μια άκρη της πλατείας στην άλλη να πρέπει να σπρώξεις, να πατήσεις και να 10-20 συγχωριανούς και να χρειαστείς και ένα τέταρτο να πας. Εντάξει, μια φορά το χρόνο είναι, δεν είναι. Αλλά έχει από αυτή την άποψη, από την άποψη του μεγέθους, έχει αλλάξει. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η λογική ότι αν έχουμε πιο πολλούς θα πουλήσουμε πιο πολλά, θα έχουμε περισσότερο κέρδος, θα μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά έργα στο χωριό, δεν μπορείς να πεις τον άλλο μην έρχεσαι.
Χάνουμε σε αυτό λίγο από το χαρακτήρα της αλληλεγγύης. Και της, όχι της αλληλεγγύης. Να χάνει λίγο από το σκοπό και την καλή διάθεση που ξεκινάει να γίνει.
Βρίσκουν πάλι τρόπο και το απολαμβάνουν αυτοί που έρχονται. Το απολαμβάνουν, γιατί αν δεν το απολαμβάναν δεν θα ξαναρχότανε. Και βλέπεις και κάθε χρόνο γεμίζει, κάθε χρόνο γεμίζει, κάθε χρόνο λέμε ότι δεν θα ξαναρθούν. Βρε, έρχονται κάθε χρόνο. Και όποιος θέλει να δει έτσι το χαρακτήρα του ήσυχου, του πανηγυριού, του μικρού, του ήσυχου που γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους κλπ. Υπάρχουν και κάποια μικρά πανηγυράκια και στο χωριό μας υπάρχουν. Σε κάποιες εκκλησίες, όπως παραδείγματος χάρη του Προφητηλία, σε κάποιες εκκλησίες που είναι έτσι περιφερειακά στο χωριό, που κάνουν κάποιοι φωτισμένοι ιερωμένοι μικρά πανηγυράκια κλπ. Εκεί μπορεί να δεις το χαρακτήρα του παλαιού Ικαριακού Πανηγυριού, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά και πάλι η καρδιά της διαδικασίας είναι ίδια. Εθελοντική προσφορά και αφιλοκερδής διάθεση των κερδών. Διάθεση των κερδών για σκοπούς κοινοφελείς.
Για να κάνουν κοινοφελείς σκοπούς. Πράγματα για την κοινότητα.
Ακριβώς.
Είναι χορός αλληλέγγυος, χορός ομαδικός. Σε όλο το πλαίσιο του χορευτικού κύκλου υπάρχει μια επικοινωνία και αυτό είναι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μαρτυράει τα θέματα της ίσης παρουσίας στον κύκλο και γενικότερα της μη διάκρισης. Μέσα στο χορευτικό κύκλο συγκροτείται ο πυρήνας της διαλογικής επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Χορός είναι το κέντρο του πανηγυριού και το κέντρο του γλεντιού. Είναι χαρακτηριστικά δηλαδή θέματα φύλου, θέματα ταυτότητας, θέματα αξιοπρέπειας στο χορό, που τα βλέπουμε και κατά την τέλεση, που οι καριώτες τα έχουν και ως δικά τους οικεία πολιτισμικά elements που με αυτά αυτοπροσδιορίζονται.
Η Παρασκευή Βιβί Κανελάτου μας εξηγεί πώς η συλλογική μνήμη των κατοίκων ενός τόπου επηρεάζει εν τέλει και το ίδιο το πολιτιστικό διακύβευμα.
Αν κάποιος το καλοσκεφτεί, η πολιτιστική κληρονομιά μιας κοινότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συλλογική της μνήμη και τροφοδοτείται από αυτή. Η εθνική μνήμη στηρίζεται στην έννοια του έθνους κράτους. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλα τα καταπεριόδους ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά πλαίσια που όριζαν και ορίζουν την έννοια του έθνους κράτους από τα τέλη του 17ου αιώνα έως σήμερα. Δεν θα αναφερθώ και στις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στο τότε και στο σήμερα για να διαφυλαχθεί η αρτιότητα και η συνοχή της συγκεκριμένης πολιτιακής δομής. Η εθνική μνήμη δομείται όχι τόσο βάσει της συλλογικής μνήμης, αλλά της συλλεγμένης μνήμης. Ως συλλεγμένη μνήμη, ο James Young ορίζει την ιστορικά διαμορφωμένη επιθυμία ενός κοινωνικού συνόλου να ενεργοποιήσει τις μνήμες του για συγκεκριμένες περιόδους, γεγονότα, πρόσωπα και να τους προσδώσει συγκεκριμένο νοηματικό περιεχόμενο το οποίο συνδέεται με τις αξίες και τις αντιλήψεις αυτού του κοινωνικού συνόλου. Στην περίπτωση λοιπόν της εθνικής μνήμης, η κοινωνική δομή που την επιθυμεί, τη σχεδιάζει, την αναπτύσσει, τη διαχέει και τη συντηρεί, είναι το πολιτιακό σύστημα των εκάστοτε εθνών κρατών. Μιλώντας τώρα για την πολιτιστική κληρονομιά και την εθνική μνήμη, όπως καταλαβαίνουμε, αναφερόμαστε σε στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποία η πολιτεία επιλέγει και προβάλλει ως αντιπροσωπευτικά του εθνικού μας συνόλου και τα εντάσσει στο κατά καιρούς πακέτο της εθνικής μας μνήμης. Για παράδειγμα, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 20ου αιώνα, τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που επιλέχθηκαν από την πολιτεία για τον σχεδιασμό της εθνικής μας μνήμης είχαν ως στόχευση την προβολή της εθνικής μας ομοιογένειας. Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική πολιτιακή στόχευση μετασχηματίζεται. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην πλουραλιστική εικόνα των κατατόπους και κατακοινότητες πολιτιστικών κληρονομιών, και στους τρόπους που αυτές διαπολιτισμικά συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται στην επικράτεια του ελληνικού κράτους. Απτό παράδειγμα είναι το κεντρικό βάρος που έχει προσδώσει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας συστήσει τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΔΙΝΕΠΟΚ, και το Τμήμα Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων.
Π.χ. στον Ικαριώτικο δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Συμμετοχή μου. Θα είσαι πρώτος μαζί με τους άλλους για να δείξεις τις ικανότητές σου, αλλά μετά ο πρώτος θα κάνει πέρα για να χορέψουν και άλλοι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο πρωτοχορευτής που χορεύει και οι άλλοι απλά κρατάνε. Ο κάβος αλλάζει και με αυτόν τον τρόπο δίνεται ευκαιρία σε όλους. Κάτι συμβαίνει εκεί. Δυναμικό και αληθινό. Κάτι που μπορεί και μεταφέρεται ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι από την Ικαρία.
Ναι. Εγώ ήθελα να πριν σε αυτό που ανέφερες, επειδή πηγαίνω κι εγώ σε πανηγύρια διάφορα, έτσι, έχω επιλέξει κάποια φεστιβάλ συγκεκριμένα και είναι αστείο γιατί έχει σχηματιστεί μια παρέα ανθρώπων που συναντιόμαστε στο χορό, παρότι δεν γνωριζόμασταν, απλά έχει τύχει να χορέψουμε πάρα πολλές φορές μαζί και έτσι διαμορφώνεται πάλι μια κοινότητα. Οπότε το θέμα είναι απλά να έχεις διάθεση και θέληση και να σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα, να περνάς καλά και η ένωση θα συμβεί από μόνη της για κάποιο λόγο. Ακούσαμε το πρώτο μέρος που αφορά το Ικαριώτικο Πανηγύρι. Την επόμενη εβδομάδα συντονιστείτε για το δεύτερο μέρος.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Γιώργος Κωστόπουλος και Στεφανία Τσακίρη.